Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα με στόχο αδελφό Ισοβίτη στις κεντρικές φυλακές. Δεν τραυματίστηκε παρά την πλειάδα πυροβολισμών από τους δράστες. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση για τον πόλεμο, τονίζει η Κίνα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, διερευνάται η αιτία της διακοπής σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Καμία επιβάρηση στις γειτονικές παραλίες από τη διαρροή στο σταθμό επεξεργασίας λιμάτων στη Μονή, λέει το τμήμα περιβάλλοντος. Άφησε μόνη στο σπίτι την 11χρονη κόρη του για να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με την απόπειρα φόνου που είχαμε στην Αγία Νάπα, όπως είπαμε και στους τίτλους, με στόχο αδελφό Ισοβίτη στις κεντρικές φυλακές. Έχει το ρεπορτάζ ο Γιάννης Κωστακόπουλος, ο οποίος είναι εδώ στον Ραδιοθάλαμο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε συναγερμό έθεσε την αστυνομία η απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα εναντίον 33χρονου Ελληνοκύπριου. Μια απόπειρα φόνου με φόντο, ίσως και διασύνδεση όπως εικάζεται, με το πολύκροτο έγκλημα του τετραπλού φωνικού στην Αγία Νάπα που διαπράχθηκε 10 χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 2016. Στόχος έγινε ο αδελφός Ισοβίτη, που έχει καταδικαστεί με άλλα πρόσωπα για το τετραπλό φωνικό. Ένα από τα σενάρια που διερευνούν οι αρχές είναι οι δράστες να ήθελαν να στείλουν και μήνυμα στον Ισοβίτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5:40 τα ξημερώματα, ενώ ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχτηκε αριθμό πυροβολισμών από άγνωστα πρόσωπα. Από τους πυροβολισμούς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, προκλήθηκαν ωστόσο ζημιές στο αυτοκίνητό του. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δράστες έστησαν καρτέρι στον 33χρονο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά, άνοιξαν πυρ, πετυχαίνοντας αρκετές φορές το όχημά του. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως, αφού οι σφαίρες έπληξαν πέραν του οχήματος και μπαλκόνι παρακείμενης οικίας. Παράλληλα, σε χωράφι που βρίσκεται πλησίον του δρόμου, από τον οποίο επιχείρησε να περάσει με το όχημά του ο 33χρονος, εντοπίστηκαν κάλικες με τους ανακριτές να περισυλλέγουν επιπλέον τεκμήρια. Λίγη ώρα μετά την απόπειρα βρέθηκε σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται. Ήδη η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει από τις εξετάσεις της πως το καμένο όχημα που εντοπίστηκε συνδέεται με την υπόθεση και χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για διαφυγή τους από τη σκηνή του εγκλήματος. Το όχημα έφερε πινακίδες που ανήκουν σε άλλο αυτοκίνητο, ενώ διερευνάται κατά πόσο ήταν κλεμμένο. Οι έρευνες για την σοβαρή υπόθεση αναμένεται να επεκταθούν και στις κεντρικές φυλακές, αφού όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα κύρια σενάρια που διερευνά η αστυνομία είναι να συνδέεται η υπόθεση με δραστηριότητες του 48χρονου Ισοβίτη που καταδικάστηκε σε 4 φορές ισόβια τον Σεπτέμβριο του 2017 για το τετραπλό φωνικό. Υπενθυμίζεται πως το τετραπλό φωνικό διαπράχθηκε στις 23 Ιουνίου του 2016 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των τελευταίων χρόνων. Είχε προηγηθεί την ίδια ημερομηνία το 2012 το πενταπλό φωνικό και πάλι στην Αγία Νάπα. Στόχος και τις δύο φορές ήταν ο επιχειρηματίας Φάνος Καλοψηδιώτης, ο οποίος έπεσε νεκρός στη δεύτερη εγκληματική ενέργεια εναντίον του, μαζί με τον λοχία της αστυνομίας Ηλία Χατζηευθυμίου και τη σύζυγό του Σκεύη. Νεκρός βρέθηκε στη σκηνή και ένας εκ των δραστών της δολοφονικής ενέδρας που έγινε σε εστιατόριο μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ της 23ης Ιουνίου.
Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη σημερινή δήλωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας, με την οποία επαναβεβαιώνεται η πάγια θέση της χώρας στο Κυπριακό, καθοδηγούμενη από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Θεόδωρος Γκότσης. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Σομαλίας ακολούθησε ανάρτηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα του νέου Προέδρου της Βουλής της χώρας, Αμπτουλγκατήρ Μοχάμετ Νούρ, στην οποία κάνει αναφορά σε τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της λεγόμενης Βουλής, ο οποίος τον συνεχάρει για την εκλογή του στο αξίωμα. Η Σομαλία επαναλαμβάνει τον πλήρη σεβασμό της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και των σχετικών με την Κύπρο ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και την συνεπή τη στήριξη στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού υπό το πλαίσιο του ΟΗΕ, είπε ο κύριος Γκότσης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σομαλίας για το θέμα αυτό. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πλήγμα στη ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση της Μαρίνοφσκα στην περιφέρεια του Βόλκογκραντ. Ουκρανικό πλήγμα με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια του Πέρμ στα Ουράλια, που προκάλεσε ζημιές, ανέφερε επίσης ο Ρώσος κυβερνήτης της εν λόγω περιφέρειας Δμήτρη Μαχόνιν, χωρίς να διευκρινίσει για ποια εγκατάσταση πρόκειται. Εξάλλου, οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν 8 άτομα για σχεδιασμό επίθεσης εναντίον επιχείρησης στην περιφέρεια της Μόσχας, ενώ συνέλαβαν επίσης ένα ξένο υπήκο επειδή παρακολουθούσε κυβερνητικά κτίρια και στρατηγική υποδομή, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες, κατά την έκφρασή του, κυρώσεις, μία μέρα αφότου ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε αυτό που είπε ότι θα είναι οι πιο σκληρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ στο Ιράν. Ο Μπέσεν δήλωσε χθες ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν λεπτομερώς τη Δευτέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για περαιτέρω μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Γαλιμπάφ, ένας από τους πολιτικούς με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Ιράν και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη και ασφάλεια συνδέονται στενά μεταξύ τους. Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι διεξάγουν οικονομικό και νοστικό πόλεμο, αφού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαν να επικρατήσουν σε μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν, όπως είπε. Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι λύση, καθώς η Αμερικανική κυβέρνηση ανέβασε χθες κι άλλο την πίεση στους συμμάχους της και στην Κίνα να ενωθούν μαζί τους στην προσπάθεια να ανέβει κατακόρυφα ο οικονομικός στραγγαλισμός, που θεωρεί πως μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος στο Ιράν χωρίς επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις δεν θα επιτρέψουν να επιληθεί το πρόβλημα, είπε στην τακτική συνέντευξη τύπου εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζαν. Η Κίνα καλεί όλες τις πλευρές να λάβουν υπεύθυνα μέτρα και να διευθετήσουν το πρόβλημα μέσω της πολιτικής και διπλωματικής οδού, πρόσθεσε. Η Κίνα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είπε. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε στην Πάφο, κυρίες και κύριοι. Άφησε μόνη στο σπίτι την 11χρονη κόρη του για να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Συνελήφθη το εν λόγω πρόσωπο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους, για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κική.
Χάρη κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι από την Πάφο. Στη σύλληψη 65χρονου προχώρησε πριν από λίγο η αστυνομία προς διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με την ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά την προστασία ανηλίκου στην Πάφο μετά τον εντοπισμό 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να βρισκόταν μόνο του στο σπίτι του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 65χρονος συνελήφθηκε μετά την άφηξή του στην Κύπρο και εναντίον του θα καταχωρηθεί υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης και πληροφορίες που έλαβε η αστυνομία, χθες το βράδυ υπήρχε πιθανότητα ένα παιδάκι να βρισκόταν χωρίς την παρουσία ενήλικα στην οικία του. Μέλη της αστυνομίας προχώρησαν άμεσα στη διερεύνηση της πληροφορίας και εντόπισαν το 11χρονο κορίτσι μόνο στο σπίτι στην Πάφο. Κατά τη διερεύνηση, το παιδί φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαμένει στην οικία μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια η μικρή, απουσιάζει τις τελευταίες δύο ημέρες καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό. Μετά τον εντοπισμό της ανήλικης, ενημερώθηκαν άμεσα υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι οποίες ανέλαβαν τη φροντίδα και προστασία του παιδιού. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 11χρονο παιδί βρέθηκε μόνο του στην οικία και κατά πόσο προκύπτουν οποιασδήποτε ευθύνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας φαίνεται να έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας της Πάφου. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προστασία και στην ασφάλεια του ανήλικου παιδιού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της απουσίας του πατέρα ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ανήλικη παρέμεινε μόνη στην οικία. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Κική Περικλέους, ήταν η Κική Περικλέους, η ανταποκρίτριά μας στην Πάφο. Ακόμη κάποιες αστυνομικές ειδήσεις από την Πάφο. Υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του την 1η Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ο 48χρονος στην Πάφο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψυχολογική βία, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση δικαστηρίου. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφο έκανε δεκτό το αίτημα της κατηγορούσας αρχής με βασικό επιχείρημα τον κίνδυνο επανάληψης αδικημάτων σε βάρος της πρώην συντρόφους του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 48χρονος φέρεται να παραβίασε και δικαστικό διάταγμα περιοριστικών μέτρων. Κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταχωριστεί εναντίον του τουλάχιστον τρεις παρόμοιες υποθέσεις που αφορούσαν την πρώην σύντροφό του. Διάταγμα επταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου κατά του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες για τα σοβαρά επεισόδια της νύχτας της Τρίτης εναντίον διανομέων φαγητού στη συνοικία Μουτάλου στο κέντρο της Πάφου. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο 22χρονος έχει ταυτοποιηθεί από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατέχουν οι αρχές από την περιοχή των επεισοδίων. Είχε προηγηθεί το βράδυ της Τετάρτης η σύλληψη για την ίδια υπόθεση ενός 35χρονου, ο οποίος προσήχθη χθες στο δικαστήριο και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 8 ημερών. Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία είχε διακοπεί λίγο πριν τις 11 το πρωί σε διάφορες περιοχές Παγκύπρια, λόγω της διακοπής της επικοινωνίας των φωτοβολταϊκών πάρκων με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου Χαράκου Σάπα. Πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται, σημείωσε, εξηγώντας πως λόγω της διακοπής της επικοινωνίας των φωτοβολταϊκών πάρκων με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής, οι ενδείξεις που έρχονταν προς το διαχειριστή για την παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάρκων ήταν λανθασμένες. Η κυρία Κουσάπα ανέφερε ότι επηρεάστηκαν διάφορες περιοχές Παγκύπρια επειδή υπήρξε απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε 6 στάδια. Διευκρίνησε ακόμη ότι έχει αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όμως το τεχνικό πρόβλημα δεν έχει ακόμη λυθεί, σημειώνοντας ότι έχουν βρεθεί άλλοι τρόποι προκειμένου να υπάρχει συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όσον αφορά στις απογευματινές ώρες, δεν αναμένεται να υπάρχει πρόβλημα στην κάλυψη της ζήτησης τις ώρες που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά, όπως είπε η κυρία Κουσάπα, προσθέτοντας ότι υπάρχει διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής για κάλυψη της ζήτησης για την σημερινή μέρα. Νέο ιστορικό ρεκόρ αναμένεται να καταγράψουν το 2026 τα ταξίδια των κατοίκων της Κύπρου στο εξωτερικό, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 2 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε 2,2 ταξίδια ανά μόνιμο κάτοικο το χρόνο. Την ίδια ώρα η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση και να παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός με ποσοστό 33%, ενώ σε πιο μακρινούς προορισμούς κερδίζει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια η Ιαπωνία. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χάρης Παπαχαραλάμπους, πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, γενικά η αύξηση στα ταξίδια που γίνονται από κατοίκους της Κύπρου ανέρχεται στο 7% και υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του έτους θα ανέλθουν στα 2,1 εκατομμύρια έναντι 1,96 εκατομμυρίου πέρσι που καταγράφηκαν το 2025. Καμία επιβάρηση στις γειτονικές παραλίες από την διαρροή στον σταθμό επεξεργασίας λιμάτων στην Μονή που καταγγέλθηκε, λέει το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο απάντησε σε σχετικό ερώτημα που έχει τεθεί από τον σταθμό μας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Ειρήνη Παυλίδου.
Καμία επιβάρυνση στις γειτονικές περιοχές κολύμβησης από τη διαρροή στο σταθμό επεξεργασίας λιμάτων στη Μονή, σύμφωνα με τις έκτακτες αναλύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος που ενεργήθηκαν μετά τις καταγγελίες που αφορούσαν διαρροές από το σταθμό επεξεργασίας λιμάτων στη Μονή. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6 η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλληνα Στυλιανοπούλου, πραγματοποιήθηκαν έκτακτες δειγματοληψίες στο σημείο της διαρροής και σε 5 γειτονικές περιοχές, την Γάλιμνο, την Ακτή Κυβερνήτη, τον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου, τους Αόρατους και τις Παναγιές. Βιολογικό φορτίο εντοπίστηκε μόνο στα δείγματα κοντά στο σημείο της διαρροής, ενώ στις γειτονικές περιοχές κολύμβησης δεν διαπιστώθηκε καμία επιβάρυνση. Το περιστατικό, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, περιορίστηκε σε τοπικό επίπεδο, ενώ η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, με βάση τόσο τις έκτακτες όσο και τις προγραμματισμένες δειγματοληψίες.
Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, απορρίπτει σύγκρουση συμφέροντος με την ενδεχόμενη ανέγερση φυλακών ο κοινοτάρχης Μαθιάτης. Σε επικοινωνία που είχε η ηλεκτρονική εφημερίδα Cyprus Times με τον κοινοτάρχη Θεόδωρο Τσάτσου σε σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος στην υπόθεση με τους σχεδιασμούς για ανέγερση νέων φυλακών, ο κύριος Τσάτσου απέρριψε κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιου συμφέροντος. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η εταιρεία συμφερόντων του δεν έχει αγοράσει γη, αλλά με την ιδιότητά του ως εργολάβος πριν από 12 και πριν από 10 χρόνια έκανε διάφορα έργα στις φάρμες και στο μοναστήρι των Κοπτών. Προφανώς, ανέφερε ο κύριος Τσάτσου, τότε που έγιναν τα έργα από την εταιρεία του, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι το 2026 το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα μελετούσε το ενδεχόμενο ανέγερσης νέων φυλακών στο Μαθιάτι. Μάλιστα, ο κοινοτάρχης σημείωσε πως δεν έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά το έργο θα μελετηθεί όταν παρουσιαστούν οι σχετικές μελέτες. Τέλος, ο κύριος Τσάτσου επεσήμανε πως η εταιρεία του κάνει έργα σε ολόκληρο την Κύπρο και θα ήταν παράδοξο να θεωρείται ότι έχει συμφέροντα σε κάθε περιοχή που πιθανόν να αποφασιστεί να γίνει κάποια ανάπτυξη από την κυβέρνηση. Επιστροφή από σήμερα στον καύσωνα. Ξεπερνάει τους 40 βαθμούς ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ τούτου, το τμήμα μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η προειδοποίηση έχει τεθεί σε ισχύ από την 1 μετά το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 το απόγευμα.
Η Ευρώπη και ο κόσμος
από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο γερμανικός τύπος γράφει για τους φόβους γύρω από την παραγωγή φέτας λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, αλλά και για τα νέα συστήματα πυρανίχνευσης σε αρχαιολογικούς χώρους. Στη φάρμα του Γιάννη Παπαστεργίου επικρατεί πλέον σιωπή. Πέρυσι εντόπισε στο κοπάδι του σημάδια ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μερικούς μήνες αργότερα δεν είχε απομείνει ούτε ένα ζώο, γράφει η γερμανική έκδοση του Business Insider σε εκτενές ρεπορτάζ για την κρίση που πλήττει την ελληνική κτηνοτροφία και απειλεί την παραγωγή φέτας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα σκύλο και θα έδιναν τη ζωή τους για αυτό το ζώο. Φανταστείτε τώρα να είχατε τόσα πολλά ζώα, λέει ο κτηνοτρόφος. Όπου εντοπίζεται η εξαιρετικά μεταδοτική νόσος, οι αρχές διατάσσουν τη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών, ακόμη και υγιών ζώων. Από την έναρξη της επιδημίας το 2024, έχουν πληγεί περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ μέχρι τον Απρίλιο είχε διαταχθεί η θανάτωση άνω των 488.000 ζώων. Παράλληλα, οι περιορισμοί στη βόσκηση αναγκάζουν τους παραγωγούς να αγοράζουν ζωοτροφές, ενώ καταγγέλλονται καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Τι σημαίνει θανάτωση όλων αυτών των ζώων? Σημαίνει δάκρυα στο χωριό, αβεβαιότητα, ανεργία και πλήρη οικονομική καταστροφή, λέει ο Παπαστεργίου. Μεταξύ 2024 και 2025, ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 17%, ενώ το Business Insider εκτιμά ότι φέτος η παραγωγή φέτας θα μπορούσε να είναι περίπου 11% χαμηλότερη. Η περιορισμένη προσφορά πιέζει ήδη τις τιμές προς τα πάνω. 9 μήνες μετά το ξέσπασμα της επιδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να ξεκινήσει εκστρατεία εμβολιασμού. Η ελληνική κυβέρνηση το απέρριψε, γράφει το Business Insider, και εξηγεί ότι βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων ο εμβολιασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινούς περιορισμούς στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων. Ένα κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική αγορά, καθώς περίπου το 65% της φέτας εξάγεται. Οι συνέπειες έχουν φτάσει ήδη στα τυροκομεία και στην εστίαση. Ο Αλέξανδρος Μπότος, πρόεδρος της Ρούσας ΑΕ, αναφέρει ότι 20 προμηθεύτριες μονάδες αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους. Δεν μπορούσαμε απλώς να τις αντικαταστήσουμε με 20 νέους προμηθευτές, καθώς επρόκειτο για μεγάλες μονάδες, λέει, προσθέτοντας ότι η εταιρεία πληρώνει πλέον περίπου 10% ακριβότερα για το γάλα. Η Κατερίνα Κατσούλη, ιδιοκτήτρια εστιατορίου, λέει χαρακτηριστικά: πριν από σχεδόν έναν χρόνο, αγόραζα ένα κιλό φέτα περίπου 9 ευρώ. Τώρα η τιμή έχει ανέβει στα 13 ευρώ. Την ίδια ώρα, όσοι κτηνοτρόφοι έχουν ακόμη τα κοπάδια τους, ζουν με τον φόβο ενός κρούσματος. Κάθε μέρα, όταν ανατέλει ο ήλιος, φοβάμαι τρομερά. Τι θα βρω στο κοπάδι? Θα εντοπίσω κάποιο κρούσμα? Λέει ο κτηνοτρόφος Βαγγέλης Καρζοήλης. Το Stern γράφει για το νέο δίκτυο έγκαιρης πυρανίχνευσης σε ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους. 8 συστήματα λειτουργούν ήδη, μεταξύ άλλων σε Ολυμπία, Μυκήνες και Επίδαυρο, ενώ 6 ακόμη θα εγκατασταθούν μεταξύ άλλων στην Ακρόπολη και την Κνωσό. Το πόσο χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η τεχνολογία φάνηκε στις 31 Ιουλίου στις Μυκήνες. Στις 9:44 ενεργοποίησε, σύμφωνα με τις αρχές, αυτόματα συναγερμό και μετέδωσε εικόνες και άλλες πληροφορίες στο αρμόδιο κέντρο ελέγχου. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν οπτική και θερμικές κάμερες, εν μέρη με πανοραμική θέα 360 μοιρών, σημειώνει το Stern, ενώ σε επιλεγμένα σημεία προβλέπονται και κινητά κανόνια κατάσβησης για την πρώτη αντιμετώπιση μιας φωτιάς. Το Stern σημειώνει ότι στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιών σε χώρους πολιτιστικής και φυσικής αξίας, ώστε να επιταχύνεται η επέμβαση των αρχών. Για την Deutsche Welle, η Ιωσήφινα Τσαγκαλίδου.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, το μουσικό σχήμα 9-8 θα παρουσιάσει μια μουσική βραδιά με τίτλο «Μια εκδρομή» στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία του Δημοτικού Μεγάρου Τραχωνίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Κουρίου. Το 26ο Jazz Festival ξεκινά απόψε στον κατασκηνωτικό χώρο Vals Place στη Γυαλιά της Πάφου, με διεθνή και τοπικά σχήματα για ένα ειδηλιακό διήμερο με παράλληλες δράσεις μουσικής και χορού.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοδυτικά παράλια σταδιακά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τη νύχτα και κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή τις επόμενες ημέρες.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duomax. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 33 βαθμοί και υγρασία 62%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 39 βαθμοί, υγρασία 21%. Στην ταβέρνα Στουρουσά στη Λάρνακα 35 βαθμοί, υγρασία 50%. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 32 βαθμοί, υγρασία 57%. Στα κίνητα της AT Telecom στον Παραλίμνη 35 βαθμοί, υγρασία 51%. Στο εστιατόριο Resto Mare στο Λατσί επίσης 31 βαθμοί και υγρασία 70%. Στο Ηνοπείο Λινός στο Όμοδος 33 βαθμοί και υγρασία 33%. Και στην Πλατεία Τρόδους 27 βαθμοί και υγρασία 40%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και βεβαίως το Σαββατοκυρίακο που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Ψάχνετε για μόνιμη εργασία με ένα πραγματικά ελκυστικό πακέτο απολαυών? Στο City of Dreams Mediterranean θα βρείτε τη θέση που σας αξίζει. Εάν είστε άνω των 21, ελάτε με το βιογραφικό σας στα Open Career Days στις 5 και 26 Αυγούστου και υποφεληθείτε από επιτόπους συνεντεύξεις. Διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα Casino Operations, Casino Marketing, Hospitality, Food and Beverage, Culinary, Security and Surveillance. Τετάρτη, 5 και 26 Αυγούστου, 10 με 6 το απόγευμα, στο City of Dreams στη Λεμεσό. Περισσότερα στο codcareers.com. Κάθε μέρα τρέχουμε, δίνουμε, φροντίζουμε, αντέχουμε. Μα κάποια στιγμή το σώμα ψιθυρίζει «φτάνει». Τότε είναι που χρειάζεσαι ένα καταφύγιο. Μια αγκαλιά που σε δυναμώνει για να αντέξεις λίγο ακόμα. Στρώμα ύπνος Gold από τη Γεύορεστ. Σε έναν κόσμο που απαιτεί τα πάντα από εσένα, φρόντισε τον εαυτό σου. Κοιμήσου. Το αξίζεις. Ύπνος Gold από τη Γεύορεστ.
Ο ήλιος. Η θάλασσα. Το φρέσκο ψάρι. Captain's Cabin. Στην παραλία του Lady's Mile. Για πληροφορίες 25 211 655.
Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Le Messos. Be one of the best.
Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
Μαστρε Κώστα, στα ηλεκτρικά εργαλεία δεν κάνω συμβιβασμούς. Θα πάμε στην υλικοδομική.